Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi u kojoj ćemo u narednih sat vremena govoriti o aktuelnim dešavanjima u kulturi. Gotovo sva pozorišta, kao što znate, zatvorila su vrata za publiku ili se predstave igraju ranije u toku dana, kako to već nove mere diktiraju, nema više uobičajenih večernjih izvođenja, ali evo pozorišta, kao i sve institucije kulture, se dovijaju, pa je tako danas u Srpskom narodnom pozorištu, nakon otkazivanja u oktobru, premijerno izvedena predstava Velika depresija. Originalni naslov ove drame, koju je napisao mladi pisac Filip Grujić, je Vilica Ebena Bajer, reditelj predstave je Marko Čelebić. U Novom Sadu je naša koleginica Mira Knežević, koja će nam ubrzo u emisiji preneti prve utiske o predstavi. A čini se da korona jedino nije omela arheologe. Naši stručnjaci koji rade u Iminacijumu u ovom proteklom periodu došli su do zanimljivih i značajnih otkrića za arheološku nauku. Gost emisije bit će dr. Miomir Korać, rukovodilac istraživanja u Iminacijumu i direktor Arheološkog instituta u Beogradu. A o jednoj antikvarnici u Kairu, čiji je vlasnik jedan egiptolog, egipatskoj kulturi, tradiciji, običajima, možemo čitati u novom romanu putopisu Dejana Tiaga Stankovića. Knjiga nosi naziv Zamalek i o njoj će danas govoriti Saša Ćirić. Biće reči u emisiji o pozorišnom festivalu Angažman Fest, koji će trajati do kraja nedelje. Ja sam Nada Babić, ne menjajte talas.
C'est si bon de partir n'importe, par-dessus, bras-dessous, en chantant des chansons.
C'est si bon pasear bajo el sol, abrazaditos los dos, cantando una canción.
En voyage.
Gost današnje emisije je dr. Miomir Korać, direktor Arheološkog instituta u Beogradu i rukovodilac istraživanja u Viminacijumu. Gospodine Korać, dobar dan, dobrodošli.
Hvala. Bolje vas našao.
Poslednjih meseci vaš stručni tim koji radi u Viminacijumu došao je do novih otkrića značajnih za arheološku nauku. Evo, pre desetak dana otkriven je vojni štab, štab rimske legije u samom logoru. Objasnite nam šta to tačno znači i kako su izgledali ti rimski štabovi, koliko je do sada tog prostora istraženo i do kakvih ste vi došli zaključaka.
Arheolozi to nazivaju principija. Dakle, mesto gde je nekakav princeps, jel, prvi čovek jednog legijskog logora. A taj legijski logor je imao u sebi neke između 5 i 6 hiljada legionara. Sam objekat gde je taj principium i otprilike mislili smo da je 70 puta 50, ispostavio se najnovim istraživanjem da je malo veći. I tu je bio u stvari jedan zajedno sa njima jedan oficirski štab ljudi, od stotinak ljudi, koji su praktično rukovodili jednom rimskom legijom. Ta rimska legija je stacionirana u glavnom gradu jedne provincije, koja se tad zvala Gornja Mezija. Ono što je važno, a to je da su se te najelitnije rimske trupe u stvari regrutovale, iznenađenje možda za slušalce, da su se regrutovali upravo ovog prostora. Oni su do te mere dobro očuvanim zidovima, sa sjajnim podlogama, sa načinima koji nam ukazuju kako su se grejali u zimskim periodima. Vidite koliko stvari iz te osnove vi zaključujete odmah, a onda dolaze i nalazi.
Vi ste zapravo u jednoj ostavi pronašli i novac koji se čuvao za legionare.
Dakle, legionari su jedna od najbolje plaćenih kategorija rimskog stanovništva. Dok ste legionar, dobijete vrlo veliku platu. Ona se isplaćuje u srebrnim denarima, jel? Slično današnjim dinarima, po zvučnosti. Jel? A obračunavala se na neki način u tim sestercima. Početna plata pod Cezarom, jel? Bilo oko 900 sestercija. A onda, recimo, čak u 3. veku 7200. Pa to je veliki novac. A kako znamo da je veliki novac? Pa on je imao jedno merilo, malo smešno uporedivo, jel? On se, recimo, sa jedan sestercim, ako ste ga imali, mogli se da kupite 3 1/3 magarca. mi smo imali, dobili smo taj sjajni nalaz, tih 120 denara, srebrnih denara i Antoninijana, koji nam je odmah, arheolozi upravo vole takve priče, znate, da saznamo taj trenutak.
Otkrijete priču.
Tako je, jeste.
Šta nam govori tih 120?
Da rekonstruišete nešto. Pa mi imamo utisak da se možda ne možemo još to da razrešimo, da se radi moguće o jednom upadu, nekakav možda nedovoljno branjenom tatom trenutku varvarskih nekih plemena i trebalo je brzo evakuisati taj novac, jer on vredi bez obzira na inflaciju koja ipak i tada je postojala. Tako da moguće da tih, ako su i ospali na pod 120 tih denara i Antoninijana, ništa je prema onome što su oni verovatno spasili. Eto, to je nama jedna zagonetka koju mi pokušamo da razmišljamo. Kome pripada tih 120 denara i Antoninijana?
Ovo otkriće je velika retkost i kad je reč o ostalim lokalitetima iz rimskog doba. Dakle, ti štabovi nisu dobro očuvani ni u drugim lokalitetima rimskim.
Tako je. Zašto je to tako? Zato što ti rimski legijski logori i gradovi koji su odmah nicali pored njih, jel? Oni su dobro plaćena kategorija, znači neko hoće da ih natra da potroše malo tog novca, jer zanatlije trgovci, gradovi odmaniču. I onda ti gradovi se razvijaju. E onda kako istorijski događaj neki uslede posle 100, 200, 300, 500, 1000 godina, jel? Dolazi do pomeranja nekih plemena, seobe naroda, dolazi do uništavanja rimskog carstva. Dolazi do jedne vrlo interesantne stvari, da ta mesta od Škotske pa do Iraka, Irana i tog submediteranskog dela Afrike, svi ti gradovi, nastavljaju da žive. E jedino mesto gde se niko nije naselio je Viminacijum.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike. Ostanite s nama. Thank you.
sto fermo così, come le stelle e i pianeti. Centro del mondo è qui, un'esplosione d'amore e tutto ricomincerà. Ringrazio il cielo per avermi dato questa vita. Come sei bella stasera, tutti si chiedono chi è. This beautiful lady che ha occhi solo per me, capelli sciolti fino al cuore. Dimmi che cos'hai. I say yes, I feel wonderful. So che domani sarai tu a decidere anche per me how much I love you. Meravigliosa energia, attraversare l'infinito con te è già una grande magia. Sentirsi parte di quello che c'è, un'esplosione d'amore e tutto ricomincerà. Ringrazio il cielo per avermi dato questa vita. Che domani sarai tu a decidere anche per me how much I love you.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Gost u studiju Radio Beograda 2 je dr. Mijomir Korać, direktor Arheološkog instituta i rukovodilac istraživanja u Viminacijumu. Gospodine Korać, u prethodnom periodu bilo još interesantnih i značajnih otkrića. Pronađen je rimski brod, zatim tokom iskopavanja grobnica u jednom malom, dobro očuvanom sarkofagu nađen je listić koji se može tumačiti, ako se ne varam, kao pomen Hrista. Otkrili ste jedan grob ranohrišćanskog sveštenika. Kažite nam nešto i o tim otkrićima i dokle se stiglo sa tumačenjima tih pronađenih artefakata.
Gotovo da je ovogodišnje, da se ovogodišnje dala iskopavanja dala jednu inflaciju nalaza, što nas pomalo plaši da nismo suviše pretenciozni u svojim istraživanjima.
Vi ste samo u prethodnom periodu 50 grobnica dnevno ste, ako se ne varam.
Jeste, to su velike, dakle, na Viminacijom istražuju 14.000 ukupno, 50 groba dnevno, kao što kažete, pa ste, to je jedno sjajno nalazište. Našli smo te rimske brodove, jedan rimski brod koji je dugačak 19 metara i dva monoksila, što opet ukazuje da je Viminacijom bio na Dunavu. Način na koji su ti brodovi građeni gotovo su zapanjujući u tom smislu kako su, ne samo što su očuvani sa gvozdenim ojačanjima koje su držale te daske, nego po konstrukcijama koje gotovo da bi, teško da bi neko savremen tako uspeo da napravi. I o tom nalazu, a i ovom koji smo našli, o kome smo sada prethodno razgovarali, o ovom glavnokomandujućem delu u principi, ugledni, jedan od najuglednijih njujorških časopisa je objavio o tome članak. Evo, upravo prekjuče sam poslao Benu Lenardu u New York ili je tražio o principi da mu napišemo jedan članak. Vidite koliko to jedan arheološki nalaz pa u stvari pronese i prenese jednu vest. Toku letnjih meseci odesio se taj nalaz sa olovnim sarkofazima. I u njima smo pronašli tu jednu srebrnu pločicu na kojima je bio utisnut u 9 redova jedan tekst, koji nam je, moram da priznam, prvo zadao glavobolje zato što je bio ispresavijan da je bio na veličini nokta. A onda smo ga nekim posebnim malo uslovima i uz puno straha otvorili i dobili smo jednu pločicu od 3 x 5.5 cm i na njima tekst. Grčki je alfabet u pitanju. I učinilo nam se da smo videli HR, ST i to smo rekli. Nemamo još dokaza za to, ali interesantno da nalazi hrišćanske na Viminacijum već imaju jednu zaista ubedljivu argumentaciju. Dakle, mi imamo zaista tu jednu jaku hrišćansku zajednicu koja po nalazima koji smo mi našli, i mislim da je to takođe jedna novost, ovako čak u naučnom smislu, je bila u suživotu sa onim koji su bili pagani. Ako se zajedno sahranjujete, onda zajedno živite.
Spomenuli ste da je interesovanje za Viminacijum vlada ne samo kod naših, nego i kod stranih arheologa. Imate li podršku za vaše istraživanja? Pre svega mislim na materijalnu podršku.
Znate kako je to? Kad se bavite disciplinom koja je nauka, onda ćete se sa njome baviti i da vam daju i da vam ne daju novac. Prosto je bitnije možda po meni da država kaže ovo je naš prioritet, jedan od naših prioriteta. Znači, kulturna baština i ono sve što ona podrazumeva vaspitava i nas onda na neki način da se odnosimo prema tome da čuvamo.
Nastavit ćete s nesmanjenom snagom da istražujete sa vašim timom. Vi ste se praktično i preselili u Kostolac. Šta je dalje u planu?
Pa, znate kako, ceo Viminacijum mi imamo na dlanu. Nama je, ja bih baš volio da polako počnemo istraživanje hipodroma. To je jedna sjajna prilika da jedan takav objekat onda i zaživi. Otvorili smo taj arheološki park, on je otvoren još 2006. godine.
I privlači ja mogu sa, veliki jest, broj domaćih i stranih turista.
Imamo jako mnogo međunarodnih projekata koje radimo sa Evropskom unijom. O svetu se čuje, evo sad ovi najnovi nalazi, to je otišao u etar lepo o nama. Mislim, mi radimo 365 dana u godini, ne radimo samo 1. januara. Prema tome, dobrodošli, uvijek ćemo vas čekati raširnih ruku.
Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda 2. Čuli ste doktora Mijomira Koraća, direktora Beogradskog arheološkog instituta i rukovodioca istraživanja u Viminaciju.
Cierto sin fin, encuentro el sol, me pega sin parar. Espero la lluvia, sacia mi sed. Encuentro el agua en mis lágrimas. Ay, 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 ay. Muerto.
Na talasima ste Radio Beograda 2, 15 je sati, 20 minuta u emisiji Kulturni krugovi. U narednim minutima o književnosti naš književni kritičar Saša Ćirić govorit će o novoj knjizi Dejana Tijaga Stankovića Zamalek, koju je objavila izdavačka kuća Laguna.
Postoje dve vrste beletrističkih knjiga. One koje bi da zabave, što se uglavnom poklapa sa žanrovskim štivom, i one koje teže, po znacima navoda, artificijalnim kerefekama, dakle one na čijim visokim policama se obično uhvati najviše prašine. U novije vreme posebno su mi zanimljivi oni pokušaji što su ni tamo ni vamo, oni koji ne beže od popularnosti, ali se i ne stide zbog svog nehajnog umetničkog plašta. Mada kad se bliže osmotri njihov recepcijski hibrid, skoro uvek to postane štivo koje privlači svojim sadržajem, a ne na neki drugi način. Junak današnjeg prikaza, Dejan Tijago Stanković, beogradski pisac koji dugi niz godina živi u Lisabonu, visoko ceni lično iskustvo i višegodišnji suživot sa književnim lokalitetom. Tu se onda preklapaju putopisac, kulturni broker, to znači onaj koji vlastitoj kulturi objašnjava prilike u inostranoj, radoznali istraživač za svoj džep i pisac kao notar tuđih dogodovština manje ili više verno prenetih. Nekako je olako tvrditi da je recimo grad glavni junak nekog romana. Recimo Petrograd Belog, Joyceov Dublin, Darelova Aleksandrija, Deblinov Berlin, Zolin Pariz i tako dalje. A u slučaju Kaira Dejana Tijaga Stankovića u njegovom romanu Zamalek, takva tvrdnja bila bi očekivana. Putopis koji prerasta u roman, ili tačnije izveštaj o egipatskom podneblju, kulturi, svakodnevici koji postaje roman, u Zamaleku, šta više predstavlja bolji deo knjige, pa bez ironije mogu da tvrdim da ovaj roman ima i edukativan karakter, iako mu to nije bio prvi cilj. Nisam ih brojao, ali Zamalek sadrži zaista veliki broj poglavlja, možda i više od 50. Oni imaju po 2-3 stranice, po nekom malo više, a to su sve kulturpolitički, lingvistički, antropološki fragmenti koji se ugrađuju u celinu romana kao u jedan mozaik. I to je zgodno, jer je poučno, stilski je sažeto, predočeno je nepretenciozno, dok ne dosadi, ali dosadi svako malo, jer nedostaje ni manje ni više nego baš zaplet. A opet, nije da ne prija čitalačka šetnja Zamalekom, tim povlašćenim rečnim ostrvom Nila, jednim od najnovijih kvartova Kaira, koji sadrži kolonijalne vile zapadnjaka iz 19. veka, a šetamo u društvu sa istoričarkom umetnosti Arnom, Amerikankom jugoslovenskog porekla. Ona radi u jednom starom antikvarijatu svog zemljaka, Konstantina Preradovića, koji je izbegao iz Jugoslavije još 1941. Kao naratorka nam predočava dve decenije svog kairskog života, a tamo je počela da živi od početka 1970-ih. Taj takozvani gender shift, odnosno autor koji se predstavlja kao naratorka, a posebno pogled stranca na Egipat, romanu nije donao ništa posebno, a opet zgodno se uklopio u ovo štivo srednjeg puta. 5 godina istraživačkog rada i boravka u Kairu za Dejana Tijaga Stankovića da bi dobio jedan urbani pejzaž majke svih gradova, tako Kairo vidi samog sebe, i jedan mršav krimi zaplet, ali i nekoliko usputnih portreta likova Egipćana i zapadnjaka i koliko toliko neobičnih biografija. Da li je to malo ili je dovoljno, svako neka tumači prema svom kismetu. Da, ovo je pod naslovom određen roman o kismetu. A kismet je orijentalni termin koji je nama poznat kroz pojam sudbine, ili još bolje, usuda. Tu stoji i arapska poslovica, čovek planira, a Bog se smeje. Ali kismet nije presudan za razumevanje romana Zamalek. Kismet bi bio, ili što bi stari Grci tragičari sa Homerom rekli, volja divova, odnosno Zevsova, bi se vršila, ma šta da čovek učini. Ako ne verujete, pitajte Edipa. Rado bih za kraj ovog prikaza uzviknuo Kismet je srce Srbije, ali neću, nego ću okončati vlastoručnim kupletom koji posvećujem Sinanu Gudževiću. Ne dan gubih mnogo, ali užitak u tekstu osta skriven duboko kao mumija u peščanoj dini.
Eko.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. BGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke, edicije, kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Metropoliten opera samo na Radio Beogradu 2. U subotu 12. decembra u 17:15 otvaramo sezonu snimkom opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Solisti su Adriana Pjećonka, Klaus Vogt i Greer Grimsley. Diriguje Sebastian Weigle. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Kao što znate, pozorišta su zatvorila vrata za publiku ili se predstave igraju ranije u toku dana od 12 ili 14 časova. Premijere takođe u tim terminima, kao što je recimo danas slučaj u Srpskom narodnom pozorištu. Kasnije ćemo govoriti o predstavi Velika depresija. Prosto pozorišta se dovijaju, okolnosti su izmenjene u kojima rade. Probe takođe prilagođavaju se u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, recimo u toku su probe predstava Kaspar Petera Handke u režiji Miloša Lolića i Moj muž Rumene Bužarovske u režiji Jovane Tomić. Kako će raditi pozorišta u buduće, ostaje da vidimo. Dakle, o položaju pozorišta razgovaralo se u Omladinskom pozorištu Dadov. Nekoliko panel diskusije je organizovano na ovu temu. Organizovali su ih Gradski sekretarijat za kulturu i Beogradska pozorišta. Slušamo prilog Ranka Stojilovića.
Gradski sekretar za kulturu Ivan Karl rekao je pred sam početak tribine naslovljene Kultura versus korona da će prva godina posle korone biti poratna i da čovečanstvo trenutno igra poslednju četvrtinu meča sa virusom COVID-19. Mora da prođe 6 meseci ili godinu dana da bismo 2022. godine imali ono što smo imali 2019. rekao je Karl. Osim gradskog sekretara za kulturu, online i uživo u Dadovu, na različitim panelima o prevazilaženju krize prouzrokovane pandemijom, govorili su direktori beogradskih teatara, reditelji, producenti, umetnički direktori poznatih pozorišta u regionu i svetu. Novica Antić, upravnik Ateljeja 212, podlači da se civilizacija nikada u svojoj istoriji nije susrela sa ovakvim medicinskim izazovom i da sa jedne strane imamo neizvesnost i strah, a naspram toga je ljudska želja da se život, pogotovo umetnost, nastavi. Na toj klackalici beogradska pozorišta rade snalazeći se, pre svega sa brigom da očuvaju zdravlje ljudi, kaže Antić.
Broadway je potpuno zatvoren do naredne godine. Većina evropskih pozorišta sporadično radi, veliki deo ne radi. Kod nas dobar deo pozorišta, sada govorimo o gradskim pozorištima, radi, naravno smanjenim tempom, ali ta činjenica ipak govori o tome da smo uspeli na jedan, kažem, relativno dobar način da se organizujemo.
Ova situacija je pogodila sva pozorišta, a posle krize će opstati, bez obzira na podršku raznih struktura, samo ona koja budu imala jasnu viziju kako da kroče u tu, karlovski rečeno, poratnu godinu, kaže producentkinja iz Njujorka Milena Trobozić-Garfield.
Kako pozorišta mogu da opstanu je da postanu pokretljivije, jer ja zaista verujem da će samo pokretna kultura moći da se održi za dugi niz godina, a to je da izađu iz možda iz svojih zgrada, kada uslovi to budu dozvoljavali, i da idu u susret publici, dakle da idu tamo gde je publika, da igraju na trgovima, da igraju u parkovima, da igraju u dvorištima, da igraju u zatvorenim ulicama, i da na taj način se stvori direktni kontakt sa većom brojem publike, da se stvori to osjećanje uzbuđenja i da pozorište bude prisutno ne samo za one koji ga gledaju, nego i za one koji ga, da tako kažem, u prolazu primećuju.
Tamara Vučković, direktorka Jugoslovenskog dramskog pozorišta, naglašava da su dve premijere u ovom teatru odložene, ali i da se dve nove predstave pripremaju u ovom momentu. Miloš Lolić i Jovana Tomić zajedno sa ansamblom pripremaju predstave za moment kada će premijere imati publiku u sali, možda u februaru. Kada je reč o pozorištima za decu, situacija je ipak malo bolja, između ostalog i zbog termina, kaže upravnik pozorišta Pinokio Aleksandar Nikolić.
Sad ispostavilo se vrlo praktično to da imamo malo glumaca na sceni, pa na neki način kada je ispred glumca lutka, već samim tim je napravljena neka distanca i to pozorište se zapravo i izvodi sa distancom. Zato je i organizaciono bilo lako krenuti. Kada je krenulo vanredno stanje, moram kažem da smo iz dečijih pozorišta Beograda je krenula inicijativa za online pozorište. Mislim da smo uradili jako dobar posao. Ono što je zanimljivo, što se nama kao pozorištu otvorio se novi horizont, a to je da su počele deca iz inostranstva srpska da nas prate.
U završnom panelu preko Skype-a direktorka Hrvatskog narodnog kazališta Dubravka Vrgoč istakla je da je pozorište u svojoj istoriji pobedilo i mnogo zahtevnije okolnosti od ove pandemije.
Umjetnost će pobijediti koronu, ne znam da li ćemo mi pobijediti. Svakako će pobijediti. Pobijedila je i mnogo gore stvari tijekom svoje povijesti. Naime, nikada se u povijesti kazalište nije dogodilo da u jednom danu ili u jednom tjednu sva svjetska kazališta su zatvorena. Da ne postoji neka zajednički način kako bi svi skupa u Europi i svijetu prebolili ono s čim se suočavamo i da smo na neki određen način svako prepušteni sebi u toj borbi da održimo kazalište.
Juga Radivojevića, upravnika Beogradskog dramskog pozorišta, pak raduje vest iz Njujorka da Broadway ipak otvara blagajne u avgustu u punom kapacitetu i to daje nadu da ćemo se sljedeće godine ipak vratiti u normalu i u pozorište.
Море мягко лежит.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima, dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2. Virtualna ceremonija dodele 33. evropskih filmskih nagrada održat će se u subotu 12. decembra u 20 časova i bit će emitovana iz sedišta Evropske filmske akademije u Berlinu. Ovu prestižnu filmsku manifestaciju, koja će se održati kao serija svakodnevnih mini događaja od 8. do 12. decembra, imaće priliku da prati publika u Srbiji preko sajta filmskog festivala Slobodna zona. Ovogodišnji nominovani za Evropsku filmsku nagradu za najboljeg evropskog glumca, između ostalih i Goran Bogdan za ulogu u filmu Otac Srdana Golubovića. Dodele evropskih filmskih nagrada obično se održavaju u Berlinu svake druge godine, a proslavljaju se u gradovima širom Evrope, međutim zbog epidemije COVID-19 dodela će, kao što smo rekli, biti realizovana online u Berlinu, a nagrade će biti dodeljene na Islandu 2022. godine. U toku je pozorišni festival Angažman Fest, studio centra iz Beograda, koji će trajati do kraja nedelje. Ovoga puta odvija se na internetu, na YouTube kanalu festivala. Ovo je jedina domaća manifestacija u kojoj se na jednom mestu mogu videti sva pozorišta mladih u Srbiji, kao i predstave koje se bave važnim omladinskim temama. Festival su podržali Ministarstvo kulture Srbije i Dom omladine Beograda, a sa direktorom centra, studio centra, Nenadom Radovićem, razgovarao je Aleksandar Drobac.
Za početak, da upoznamo naše slušalce sa samom koncepcijom Angažman Festa, oni koji se prvi put susreću.
Pa Angažman Fest je nastao prošle godine u saradnji studio centra i Doma omladine Beograda kao ideja da predstavimo najbolje edukativne i najznačajnije edukativne predstave namenjene mladima. Kad kažem edukativne predstave, mislim pre svega na predstave koje se bave temama koji interesuju mlade, koji igraju mladi ljudi i koji na neki način obrađuju neku od tema koja je za njih izuzetno važna. Da li je to proces odrastanja, da li je to narkomanija, da li su to prva seksualna iskustva, da li je to internet. U bilo kojoj sferi teme koje će njima značiti i kroz predstave nakon kojih će nešto novo saznati ili postaviti neko pitanje, dobiti odgovor u nekoj sferi koja njih zanima.
S obzirom da se danas jako malo institucija generalno bavi mladima, nekada su mnogo pričali o omladini, kako ste došli na samu tu ideju?
Pa studio centar kao takav postoji već 15 godina i on se isključivo bavi mladim ljudima u pozorišnom smislu. 15 godina radim u pozorišni repertoar za mlade ljude i to je prevashodno naša neka orijentacija. I smatram da je to jako važno i da postoji upravo ono što ste rekli, jako mala ponuda za njih. Mladi ljudi, tinejdžeri su prerasli dečija pozorišta, nisu još stasali i sazreli za neka ozbiljna pozorišta, tako da tu postoji jedan jaz, postoji jedna rupa gde su oni nesnađeni i gde prosto nemaju neki pozorišni sadržaj koji je namenjen njima.
Termin angažman pretpostavljam da podrazumeva i neke vrste politike emancipacije, pomenuli ste i edukativnu funkciju samih predstava.
Pa da, angažman podrazumeva bukvalno sve, to je vrlo širok jedan pojam i podrazumeva sve što je vezano negde za njihovo odrastanje, za njihovo sazrevanje, za shvatanje kulture na jedan način, za shvatanje života na neki njihov način. Vremena se strašno brzo menjaju, oni su opterećeni društvenim mrežama, opterećeni internetom, online su 24 sata. Znači, prosto su to neke stvari o kojima svi govorimo, to je štetno, ne treba to da rade, ne treba to da gledaju. A šta da gledaju? Mislim, nemaju bilo kakvu drugu ponudu. Angažman Fest upravo služi da jednom godišnje okupi neke ljude koji će da pokažu sjaset nekih različitih tema.
Kada je reč o drugom izdanju Angažman Festa, šta je slogan, šta nas očekuje ove godine?
Pa ono što nas je sve negde okupiralo ove godine, a to je nažalost ova loša epidemiološka situacija, tako da je naslov drugog Angažman Festa Bliskost bez dodira, koje vrlo karakteriše i opisuje trenutnu situaciju, ne samo kod nas, nego i u celom svetu. Ono što je naša želja takođe bila jeste da u okviru ovog Angažman Festa otvorimo i našu scenu, novu kamernu scenu ovde na Slaviji, i da otvorimo jednu novu priču, jednu novu epohu kada su neka kulturna mesta za mlade u pitanju. Tako da ćemo ove godine imati tri pozorišne predstave koje će se online prikazivati. Prva je već prikazana, to je predstava naše produkcije, dakle produkcija studio centra, predstava Limaš Gram, koja je rađena po romanu Pitaj Alisu, dnevnik jedne narkomanke, jedna vrlo moderna, poučna predstava o tome koliko mladi danas podležu tom iskustvu probanja droga, narkotika, ali ne onih, da kažemo, staromodnih droga, već hemijskih droga koje su vrlo opasne i koje vrlo štetno utiču i na njihov razvoj i na njihov mozak, a samim tim dovodi do nekih smrtnih ishoda. Druga predstava koju ćemo prikazati večeras u 20 časova je predstava iz trupe Kulturociklin iz Kruševca i treća predstava koja govori o ženama, o poštovanju žena, o emancipaciji žena je predstava Preživeću koju će izvesti Teatar ulice iz Beograda.
Hvala vam lepo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama na pozivu.
Već spomenulo emisiju u Srpskom narodnom pozorištu, danas je premijerno izvedena predstava Velika depresija Filipa Grujića u režiji Marka Čelebića. Koleginica Mira Knežević je u Novom Sadu. Miro, da li se čujemo, kakvi su
čujemo
prvi
utisci? Naravno, mi smo imali želju da naši slušalci uživaju u kvalitetnom izveštaju, da koristimo našu divnu spravu Kodek, međutim, s obzirom na vreme koje je pred nama, odlučili smo se za ovu telefonsku verziju. Ja se iskreno nadam da će naši slušalci, dakle, sve...
Važno je da čujemo svakako.
Da, reč je praktično o preizvedbi ovoga komada, Filipa Grujića, koji je svojevremeno za ovaj komad dobio nagradu na sterilnom konkursu. Dakle, Marko Čelebić je mladi reditelj koji je se poduhvatio i preuzeo ovaj tekst, naravno u dogovoru sa upravom Srpskog narodnog pozorišta, i moram da kažem da je publika... koja je prisutna bila danas na kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, sa ogromnom pažnjom otpratila ovu predstavu od prvog sekunda do poslednje. Čekaju nas glumci na sceni, a onda zanimljuju glumci, odlaze sa scene i publici kažu pa smo gotovi, sve smo vam ispričali. Dakle, jedna izvanredna predstava i vrlo mi je drago što sam bila ovde i što sam prisustvovala ovom pozorišnom činu. Sve čestitke reditelju, ja se iskreno nadam, s obzirom da je reč o diplomskoj predstavi, da će ocena jeste biti vrhunska. Mislim da njegovi profesori koji su tu i koji su ocenjivali ovo danas, da bilo koju ocenu manju od desetke da mu daju, da će pogrešiti.
A naslov je, originalni naslov teksta koji je napisao Filip Grujić, bio je Vilica Ebena Bajersa.
Jeste, i to je Filip našao jednom, izvinjavam se, to je Filip našao jedan zanimljiv članak i onda je od toga napravio jednu, evo, dakle, dramu koju smo, drama je zaista u pitanju, koju smo mi gledali. Međutim, Filip je zaslužan za kvalitet teksta, a Marko je zaslužan za sve ono ostalo, a to je što je se uz pomoć glumaca koje je odabrao za ovu predstavu oživeo jedan tekst koji je odličan i koji vas na mnogo, mnogo stvari asocira i prosto izađete i ne samo to, da izađete iz sale, nego tokom predstave postavite sebi pitanje. A vrlo je zanimljiv Velika depresija. Pazite, mi smo u trenutku u kome jesmo, naziv je vrlo simboličan.
Hvala.
A ne pita se o tome.
Hvala Mira na ovom uključenju. Koleginica Mira Knežević javljala se iz Srpskog narodnog pozorišta. Napustio nas je još jedan glumac. U ponedeljak je umro Borivoje Bora Kandić, koji je široj publici pre svega poznat po ulozi Vuka Karadžića u TV seriji Vuk Karadžić, reditelja Đorđa Kadijevića. Rođen je u Mostaru, gde je njegov otac Miloš, takođe glumac, imao angažman u tamošnjem pozorištu. Glumu je završio na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti. Član Jugoslovenskog dramskog pozorišta bio je od 1986. do 1997. godine. Igrao je u Sterinim rodoljupcima, u predstavi Dom Bergmanovih, Seobama Miloša Crnjanskog, predstavi Gospođa Kolontaj i mnogim drugim predstavama. Igrao je i u televizijskim serijama i filmovima. Publika će ga pamtiti iz filmova Varljivo leto, Šećerna vodica, Kolubarska bitka. Thank you. Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi. U ime ekipe koja je realizovala emisiju pozdravlja vas Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 posle vesti. Sledi emisija Zlatni presek koju danas uređuje i vodi Sava Ristović. Do slušanja.